Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude, og velkommen til episode 82. Vi er tilbage med vores faste temaafsnit, kan man nærmest kalde det. Og i dag, der har vi valgt et emne, som vi tidligere, eller jeg tidligere talte om i afsnit 16, hvilket efterhånden er et par år siden. Ja. Og det har vi glædet os helt vildt til.
Ja, altså det er et vildt spændende og virkelig også et meget hyggeligt emne, synes jeg.
Ja, og det handler jo nemlig om skyggefolk og væsner og heriblandt The Hat Man, bare ja. For at nævne en enkelt. Og hvis man nu ikke har lyttet til afsnit 16 endnu, nogen de starter jo med de nyeste afsnit og går tilbage, så kan man jo gøre det, og ellers så får man også rigtig meget info her og kan sagtens nøjes med det.
Okay.
Og lige det her emne, der får vi rigtig mange lytterberetninger. Vi har efterhånden haft en del, føler jeg i hvert fald, i med The Hat Man. Kan det ikke passe?
Jo, det synes jeg også. Og det var, vi snakkede nemlig også om, inden vi lavede det her afsnit, at de lytterberetninger, vi skulle have med senere, altså vi skulle prøve at se, om vi kunne finde nogen med det emne. Og det var rimelig nemt, synes jeg faktisk.
Har du det?
Ja, det har jeg.
Altså jeg har også noget med en mand, men det er måske ikke lige The Hat Man. Jeg synes lige, jeg havde lidt svært, som alle dem, jeg havde læst op med The Hat Man, dem kunne jeg godt finde, men jeg havde svært ved at finde det nye. Men det er godt at høre, at du har fundet en lytterberetning, hvor der er noget eller det.
Det har jeg, ja.
Og det er jo nemlig noget, der skræmmer os allermest, det her med skyggefolk og The Hat Man, eller i hvert fald mig. Så vi skulle selvfølgelig dykke mere ned i emnet i dag, efterfulgt af hver vores uhyggelige historier om mørke væsner.
Det er klart, fordi man kan jo godt lide at torturere sig selv med alle de ting, man synes er allermest uhyggeligt.
Ja, det er faktisk meget skørt, at det altid skal være det værste af det værste, ikke? Men det er jo også det, der gør det lidt sjovere, lidt mere spændende.
Ja, helt klart.
Men er der sket noget hos dig siden sidst?
Ja, altså, jeg synes ikke, der er sket, eller jeg ved ikke, men jeg tror ikke, der er sket noget overnaturligt. Og det er ikke sådan på den måde uhyggeligt, det er bare, jeg føler virkelig, at universet er imod mig lige i øjeblikket. Jeg er bare virkelig ramt af det ene uheld efter det andet, og jeg synes godt nok, det er stramt lige nu, og har været rigtig syg, efter jeg fik andet stik vaccine, og jeg har fået stjålet min telefon, og konflikter, irriterende konflikter og sådan noget. Ja.
Ej, ja, det er som om de der perioder, altså jeg kan godt genkende, at når først noget går galt, så kommer der tusind andre ting, der også går, alt går bare galt. Ja. Og det er jo forfærdeligt, mens man står i det, og man har virkelig svært ved at se noget som helst positivt, eller det lys imens. Men så er som om, at om nogle måneder, når man så forbi det, og man kigger tilbage, så værdsætter man mere de der perioder, det kender jeg i hvert fald selv, når det ikke er sådan.
Ja. Det er rigtigt.
Men det kan være virkelig umuligt at nærmest at se, mens man er midt i orkanens øje.
Ja, men lige præcis. Og det har jeg også tænkt rigtig meget over, fordi at jeg har sådan dykket meget ned i hele den her spirituelle verden, og sådan prøvet at bruge det rigtig meget med manifesteringer og alt sådan noget. Ikke? Og lige nu, der har det bare sådan, fuck alt. sådan, de der kristaller og tarotkort og alt sådan noget. Der er jo ikke noget, der virker alligevel. Og så har jeg tænkt rigtig meget på, at nemlig alle de spirituelle folk og også alle de religiøse mennesker, de sådan siger rigtig tit, at når man er i de der situationer, så er det nemlig fordi, at man bliver testet i sin tro. Men ja, så jeg har det også bare sådan, jeg har været så god en elev i det der. Nu gider jeg altså ikke at blive testet mere. Nu har det varet længe nok.
Ej, jeg elsker, at du bare er sådan, fuck it, altså jeg gider ikke mere at manifestere ting og the secret, og man skal bare fokusere på det, så kommer det gode, ikke? Jo. For sådan er livet jo ikke altid, men altså, når alt kommer til alt, så er der jo netop de virkelig dårlige perioder, og så er der også de lyse perioder, og det kan virkelig være svært at se nu, men så er det bare der, når det endelig kører, og det skal jeg også selv minde mig selv om, så skal jeg virkelig huske at værdsætte tingene, fordi der kommer også perioder, hvor man er syg, og det bare går dårligt derhjemme, og alt går i stykker, og du ved, alt er dyrt, og alt, altså.
Præcis.
Ja. Så, men tanker til dig, for det er fandme ikke sjovt.
Jo, tak skal du have. Jeg glæder mig til den anden side. Hvad med dig? Hvad er der sket hos dig?
For den ikke overnaturlige side, så har jeg også været rigtig ramt af, ikke lige så meget som dig, men af vaccinerne, især anden stik. Der må bare være noget om snakken i forhold til det. Noget, man skal igennem, før det bliver godt igen. Og på den overnaturlige side, der synes jeg egentlig, jeg har haft en sådan ret vild oplevelse, men jeg kan ikke finde ud af, om den skete i virkeligheden, hvis det giver mening.
Okay,
Fordi jeg drømmer jo rigtig levende og meget og sådan. night terror, så for mig kan det nogle gange være svært at, sådan, at skelne mellem, hvad er en drøm og hvad er virkelighed. Men jeg vågnede en nat, kan jeg huske, det har nok været omkring 2-3 tiden, og vågner og ligger i min seng og åbner øjnene, og så er der sådan en kæmpe, stor, blå, lysende kugle lige foran mig, min seng.
Okay, altså,
ligesom,
hvor vildt.
Ligesom sådan en stor orbstørrelse, men sådan ikke bare en cirkel, altså den er sådan tredimensionel og lyser virkelig meget, men på sådan virkelig flot blå måde. Og jeg kan bare huske, at jeg kiggede på det, og normalt, når jeg oplever det om natten, så er jeg sådan mega bange, men jeg var simpelthen, jeg kan bare huske, jeg lå og var så fredfyldt og tænkte, okay, for det smukt. Jeg lå bare og kiggede, ikke? Så det var faktisk meget, og virkelig, virkelig smuk og rar oplevelse, og jeg tænker, alt gik gennem mit hoved med, når vi har snakket med dem, vi har haft med i vores i gåsehude og interviewet, og det der med, og vi har haft beretninger om de her lysende kugler, fordi det er jo ligesom noget, der går igen i mange ting med, med energi og ånder. Så tænk, kan jeg vide, om det er det, de snakker om, og var det vildt, hvis jeg får lov at opleve, og det føltes så virkelig i øjeblikket, og det varede sådan et par minutter, og jeg var slet ikke bange. Det var bare en fed og rolig og fredfyldt oplevelse. Men så efter tiden er gået, så er jeg blevet sådan helt, og det gør jeg jo med alt. Ja. Så sætter jeg spørgsmål, så kan jeg vide, om jeg egentlig var vågen. Er det egentlig bare noget, jeg drømte? Altså, så begynder man sådan, ja, jeg ved det ikke. Det virkede meget virkelig for mig, og især i øjeblikket, jeg følte mig komplet vågen, og lå min seng, og jeg gik også ud på toilettet bagefter, men du ved, bagefter, så ved man jo ikke, om det hele bare har været en drøm. Så,
nej.
Men det er den fedeste sådan, oplevelse, jeg har haft, hvor det ikke har været bundet op på frygt, som det tit er med mig. Det var slet ikke noget frygt i det. Det var bare virkelig, virkelig smukt.
Ej, hvor er det. Altså, det lyder også virkelig som en virkelig dejlig oplevelse. Også lidt noget, vi har snakket om faktisk, at sådan, den kunne være rar at få, i stedet for alt det andet lidt uhyggeligt. Ikke?
Nemlig.
Så det er virkelig dejligt.
Ja, som om, at der lige var et eller andet, der skulle sige, du skal slet ikke være så bange for hele det her, fordi det er faktisk stille og roligt. Og, altså, som om, at ikke at, jamen, enten kunne det være et familiemedlem, men jeg fik også sådan et fornemmelse, det kunne også være sådan et guide-agtigt eller engel, altså i form af det der lys, og det rolige og det fredfyldte, ikke? Ja. Så hvis det er sådan, at det kan være, så vil jeg faktisk gerne have flere af sådan nogle oplevelser, så må det godt komme forbi, hvis det gør på den måde. Ja, så hvis det skete, hvilket jeg vælger at tro på, så var det en mega fed oplevelse.
Dejligt.
Ja, vildt dejligt. Men så, altså, ud over det, så synes jeg bare, men det er jo sket for Spektro, det er igen det der, når vi udgiver et afsnit, så er der bare så mange, der skriver. Fordi den der statiske lyd i det sidste afsnit, ikke? Det lød som sådan en forstyrrelse under optagelsen, ligesom sådan noget EVP-forstyrrelser. Ja. Og folk, der hører deres navn, deres egen navn, det synes jeg også var lidt creepy.
What? Det har jeg slet ikke set, at der er nogen, der har skrevet ad.
Og der er et eller andet afsnit, hvor der var en, der hed Eva, der skrev, i det her afsnit, i det her minut og det her sekund, der er altså en, der siger Eva. Og så var der andre, der skrev, det kan jeg også godt høre. Ja. Så sådan nogle ting, ikke? Men det er som om, det vender man så også til. Jeg bliver ikke chokeret længere over, hvad der overhovedet kan blive sagt på vores optagelser. Jeg har ikke altid lyst til at lytte til det, men jeg tvinger mig selv til det, og så embracer jeg det bare.
Ja.
Ja. Så det er sådan det. Men i dag skal det jo handle om skyggefolk og nogle af de her mørke væsener, som måske ikke er altid så hyggelige. Vi ved det ikke. jeg tænker, at ligesom i afsnit 16, så skal vi lige have en officiel definition af skyggefolk på plads først, fordi det er jo ikke alle, der nødvendigvis ved, hvad det vil sige, hvad er en skyggeperson. Og ligesom sidst, så har jeg været inde på Ghost Hunting site, og hvis du nu gerne vil gå endnu mere i detaljer, end vi gør nu, så kan man også lige lytte til afsnit 16. Skyggefolk, det er et fænomen, som er blevet rapporteret regelmæssigt i løbet af de sidste 10 år især, og det er nok på grund af især sociale medier og nettet. Der findes eksempler på den langt op igennem historien og set over hele verden, men det er især her de sidste 10 år, hvor folk er ligesom fundet sammen i et fællesskab om det. Som regel så er de beskrevet som værende sorte menneskelige skikkelser, der hverken har mund eller øjne. I nogle enkelte tilfælde så er de beskrevet med enten røde eller gule øjne. Og det siges, at de ikke har en solid form, men de ligesom svinger mellem to dimensioner, som skygger til røg eller nærmest en toglignende form. De bevæger sig meget hurtigt, og de forsvinder som regel i samme øjeblik, man lægger mærke til den. Og tidligere så bliver de ofte observeret ud af øjenkrogen, men der er også et stigende antal observationer fra folk, der har set skyggefolk direkte foran den, og det er især The Hat Man. Og der er så nogen, der mener, at der findes flere typer af skyggefolk. Det er altså ikke kun The Hat Man, man kan se derude. Nogle af dem er knyttet til et sted, og andre de tiltrækker sig af en person, eller følger med et eller andet. Og så er der dem, der ikke ønsker at blive set, og andre er ligeglade. Og så er der altså de her fire specifikke skikkelser, som er blevet set af rigtig mange mennesker over hele verden. Den første skikkelse, det er ikke andet end en sort masse, som i nogle tilfælde synes at have lange, blæksprutte-lignende arme. Den anden form for skyggefolk, det er en barnlignende skikkelse, der samtidig bærer en slags hætte. Så er der den tredje, som er en meget høj, tynd mand med et hoved på størrelse med et græskar. Og sidst men ikke mindst, så er der altså The Hat Man, som nok er den mest populære form for skyggeperson, som er en høj, kulsort skikkelse af en mand, som bærer sådan en bredskygget hat og en kappe eller form for trenchcoat. Og derfor sidder han også The Hat Man. Og han er altså set over hele verden og fremstår ofte så truende. Og nogle mener endda, at han er en form for dæmon. Som regel så oplever man en voldsom frygt, når man møder skyggevæsener, og nogle de føler sig truet af de her skyggefolk, og andre fortæller, at de er blevet forfulgt eller nærmest angrebet. De fleste beretninger går der på, at folk bliver observeret over længere tid, og det er rigtig ofte som barn, hvor det nærmest er blevet hverdag at støde på de her skyggefolk i mørket, når man ligger i sengen. Og The Hat Man, det er det fænomen, jeg privat vil fokusere på i dagens afsnit. Han viser sig især for folk, mens de er lammet af søvnparalyse. Og det føler jeg også, at en del af de beretninger, vi har haft med gennem tiden, det har været i de tilfælde. Og man kunne så argumentere for, at om der kunne være tale om fantasi eller drømme, fordi det netop er under en søvnparalyse. Men det, der er det mærkelige, det er, hvorfor folk ser den her samme mand igen og igen og igen og igen i hele verden. Både mens de er søvnparalyse, men altså også tilfælde, hvor folk er vågne. Der er også eksempler på folk, der møder ham midt ud på gaden under en gadelygt, men fælles for den alle er, at han næsten altid kommer, når det er mørkt. Og tilbage i afsnit 16, jeg har lige genlyttet det, der havde vi en udtalelse med fra en klaverjant, der tidligere indgik i en af lytterberetningerne, og hun mente, at skyggefolk det er ånder af mennesker, der enten sidder fast eller havde begået selvmord. Og vi har efterhånden haft en del beretning med folk, der har taget deres eget liv og blevet ånder, men hvor de alligevel har vist sig, som de nu så ud i virkeligheden. Så jeg ved ikke, om der er noget om det. Det finder jeg jo nok aldrig ud af, men det vil jeg i hvert fald lige tage med, fordi det var en klaviant, der mente det. Og netop fordi han har vist sig så meget, så er der også adskillige dokumentarer og film og bøger om fænomenet. Ja. Der er faktisk også en decideret webside, kendt som The Hat Man Project, som udelukkende deler de her mange uhyggelige beretninger i mødet med The Hat Man. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker har svært ved at tro på, at The Hat Man eksisterer, lige indtil at de selv møder ham en mørk nat. Det tror jeg faktisk, de fleste er det sådan lidt abstrakt, og hvad er det, og det bliver sådan lidt, du ved, fantasiagtigt. Fordi er det en myte, er det en ånd, der ikke har lært at vise sig ordentligt selv endnu, altså skal man igennem sådan en læringsproces, hvis man skal gå igen, og derfor så kan de ikke ses ordentligt i starten, det kan jo også være, og det kan også være, at vores beretning for i dag måske kan overvise dig der om, derude om, at skyggefolk med særlige og fremtrædende karakterer i den grad er virkelighed for mange mennesker rundt omkring på jorden. Jeg sidder selv med den her følelse af, at er skyggefolk gode, onde, eller er de der bare? Altså det har jeg stadig ikke fundet ud af. Hvad tror du?
Nej, altså det er jo igen det her meget store eksistentielle spørgsmål lige. Det er sådan, er der egentlig noget, der er ondt, eller er det nemlig bare, fordi det er sådan nogle forpinte rester? Altså det vil jo give mening, hvis det er, som nogen har en teori om, at det er mennesker, der har slået sig selv ihjel, ikke? Ja. Så det, ja. Det er i hvert fald ikke behageligt, kan vi blive enige om.
Nej, nemlig. Altså det er den vibe, man får. Og jeg er sådan lidt, hvad er hensigten med deres besøg? Er de fanget? Kan man blive nedgraderet til skyggefolk, hvis man ikke opfører sig ordentligt i en anden verden? Er det en straf? Altså, der er så mange spørgsmål, og der er så få svar. Så jeg faktisk, eller vi vil gerne elske at høre, hvad I lytter, tror og forbinder med The Hat Man og skyggefolk. Er det blot en ånd på lige fod med alle andre? Er det dæmonisk? Hænger de ved et sted? Kan de følge folk rundt? Er de klæbeånd? Og i alle de fortællinger, jeg finder, så i 99% af tilfældene, så står i stedet The Hat Man som regel i døråbningen i et skab eller et hjørne og bare kigger. Nogle gange med de her lysende øjne. Han gør ikke et stort væsen ud af sig selv. Han springer ikke altid frem. Han løber ikke umiddelbart, og han siger ikke så meget. Så, men det ved jeg faktisk heller ikke, om det gør det bedre eller værre. Men inden jeg går i gang med den beretning, jeg har med The Hat Man, der vil jeg lige bede dig derude om at google The Hat Man, eller gå ind i Facebook-gruppen og søge på ham, fordi hvis du ikke allerede ved, hvordan han ser ud, det bliver nemlig bare lige en tand mere uhyggeligt, når man har en idé om, hvordan han ser ud.
Det er rigtigt.
Er du klar til en uhyggelig beretning med The Hat Man?
Det kan du tro.
Den er lidt lang, så sæt jer godt tilbage derude, og så lyt med.
Fantastisk.
Jeg er nysgerrig efter, om nogen har haft en lignende oplevelse som min. Det var sommeren 1988, og jeg var 15 år gammel. Jeg boede i et barsk kvarter og var et ret rebelsk barn. Jeg var nok det, man kalder organiseret småkriminel. Jeg var virkelig ikke bange for noget, og jeg kunne let være blevet dræbt ved forskellige lejligheder. Husk, at dette var godt før mainstream-nettet, og jeg aldrig havde hørt om skyggefolk, og jeg troede slet ikke på noget, jeg ikke kunne se eller røre. Jeg lå i min seng en nat og forsøgte at sove, da jeg skulle i skole den næste dag. Det var allerede mit andet gymnasium, fordi jeg blev bortvist fra mit første. Og jeg havde lovet mine forældre, at jeg ville prøve at gøre det bedre denne gang, og derfor gik jeg tidligere i seng, så jeg var frisk til skolen. Jeg lå på ryggen og kiggede på lysets revner i siderne og ovenpå min soveværelsesdør. Jeg kunne høre mine forældre se tv i stuen, og jeg kunne tydeligt høre dem tale om, hvad de skulle gøre ved mig. Jeg kunne høre, at det tv-program, de så, var et afsnit af Starsky & Hutch. Det var et afsnit, jeg havde set før, og det var lige begyndt. Jeg kunne høre naboens hund gø fra en indhegnet gård ved siden af. Og mens jeg lytter til alt dette og stiger på lysets revner, der kommer ind ad min dør, så tænker jeg, at jeg aldrig kommer til at falde i søvn og sikkert kommer for sent i skole igen. Pludselig er der en mand, der sidder på noget ved siden af min seng. Han har en sort trenchcoat og en sort fedora-hat på, som de gamle gangster plejede at gå med. Hans store spidse krave på hans frakke er vendt op, og hatten vippes ned, så jeg slet ikke kan se hans ansigt. Jeg kan kun se alt dette igennem mit perifære syn, fordi jeg er fuldstændig lammet. Jeg er klar over, at han har været der et stykke tid, og vi kommunikerede telepatisk, selvom jeg dengang ikke vidste, hvad ordet telepati betød, som om alt var helt normalt. Det var som om, han sneg sig op og bedøvede mig, så jeg ikke skulle være bange. Men pludselig virkede bedøvelsen ikke længere, for jeg begyndte at freake ud og prøvede at bevæge mig og råbe og stille spørgsmålstegn ved, hvad der skete. Jeg kan huske, at han blev ved med at prøve at kommunikere med mig, men jeg kunne ikke forstå ham mere og gik bare i panik. Jeg kunne aldrig huske vores samtale, men jeg følte på en eller anden måde, det var vigtigt. Jeg følte dog en primitiv, modbydelig frygt, som jeg aldrig har følt før, og så ramte mig. Jeg drømmer. Jeg skal bare lige vågne. Men så fortæller mig selv, hvorfor jeg måske stadig kan se lysets revner komme ind ad min dør. Måske faldt jeg bare i søvn med åbne øjne. Jeg prøvede at rationalisere situationen, selvom det var svært ved at koncentrere mig om andre ting ud over ham. Jeg kan stadig høre mine forældre tale, men det handler ikke mere om mig. Og jeg kan høre TV-programmet. Det er lige slut, og nu kører der en reklame. Jeg kan mærke, at denne mand virkelig prøver på hårdt at kommunikere med mig, og stadig ikke kan lide, at jeg prøver at finde ud af, hvad der sker. Jeg kan stadigvæk høre hunden ved siden af gø. Og det var der, jeg indså, at jeg ikke drømte, og nu begyndte jeg virkelig at gå i panik. Jeg prøvede at bevæge mig ved at vrikke med mit tær, men pludselig føltes som om, jeg er dopet igen, og vi genoptog vores samtale, som om intet var ud over det sædvanlige. Jeg var igen ikke bange eller forvirret. Jeg følte slet ingenting. Og jeg kan ikke huske, hvad vi talte om, men jeg kan huske, at han tænkte på noget, der gjorde mig sur, og jeg tænkte noget dårligt tilbage mod ham, der gjorde ham sur. Pludselig rejste han sig hurtigt op over min seng, og den dopede følelse forsvandt øjeblikkeligt, og jeg prøvede at skrige efter mine forældre og flytte min krop. Men det kunne jeg slet ikke. Han begyndte langsomt at læne sit ansigt ned mod mit, og frygten, jeg følte, var nu overvældende. Han kom tættere og tættere på med hatten vippet ned og kraven vendt op, hvilket kun efterlod en lille åbning for at se hans ansigt. Da han kom tættere på, tænkte jeg på, at jeg alligevel ville dø, så jeg prøvede at se hans ansigt. Han bevægede sit ansigt så langsomt mod mit, at det føltes som for evigt. Men han kom langt om længe tæt nok på, hvor jeg kunne se ind til hans ansigt, og det var bare sort luft. Som om en skygge havde taget tøj på. Jeg prøvede så hårdt at skrige, og lige da hans hoved var ved at røre mit, forsvandt han, og jeg satte mig lige op i sengen og skreg. Øjnene fokuserede stadig på de revner af lys, der kom ind fra min dør, og jeg kunne høre min mor fortælle min far, at han nu skulle gå ind til mig. Min far åbnede min dør, og lyset flød over. Han spurgte, hvad der var galt, og jeg forsøgte at forklare hele oplevelsen virkelig hurtigt, før jeg indså, at jeg lød som en galning og bare stoppede igen. Han sagde, at jeg nok havde et mareridt, og jeg skulle lægge mig ned og sove igen. Men jeg følte mig så udmattet, som om jeg havde været op i flere dage. Det fyldte rigtig meget de næste par uger. Men intet andet skete igen, så som årene gik, tænkte jeg aldrig på det igen. Det var altså ikke indtil 1998, da jeg havde min anden og sidste oplevelse med det her væsen. Året var 1998, og jeg boede i en treværelses lejlighed alene på det tidspunkt i Chicago. For at gøre en lang historie kort, var jeg på det tidspunkt omkring 25 år, og ville måske få besøg af nogle mennesker den aften, som ville mig det ondt. Så jeg fik låst min dør godt og sørgede for, at min altandør var låst. Jeg hentede mit haglgevær og lagde det ved siden af min sofa, hvor jeg lå. Jeg begyndte at føle mig træt og besluttede mig for at tage en lur, da det blev mørkt udenfor. Men jeg sørgede for, at min hånd dinglede fra sofaen inden for rækkevidde af min pistol. Jeg lå på min mave med ansigtet vendt mod sofaens ryglæn og tænkte hurtigt, at det nok ikke var den bedste position at sove i. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte skifte stilling, da der pludselig kom en primitiv frygt over mig, som jeg ikke har mærket i årevis. Jeg følte, at der gik vibrationer gennem min krop og indså, at jeg ikke kunne bevæge mig. Jeg kiggede bare på ryggen på min sofa og tænkte, åh nej, ikke igen. Jeg mærkede på en eller anden mærkelig måde, at manden kom igennem altandøren, selvom jeg ikke kunne se ham. Jeg følte ham gå tættere og tættere over mit stuegulv mod mig. Ingen kommunikation denne gang eller dopende effekt. Bare frygt og vibrationer, der gik igennem min krop. Jeg begyndte at tænke på den frygt, og alt jeg kunne tænke på var at få fingeren i en pistol og dræbe den. Jeg begyndte at prøve virkelig hårdt på at bevæge mig, og jeg kunne faktisk mærke, at min krop langsomt svarede lidt, men det føltes som statisk elektricitet, der flød gennem min krop, da den bevægede sig. Jeg begyndte langsomt at vugge mig frem og tilbage og forsøgte at rulle mig ned på min pistol på gulvet. Det begyndte at fungere, da jeg gyngede hårdere og hårdere og frem og tilbage. Og jo mere jeg bevægede mig, jo stærkere flød vibrationerne gennem min krop, og jeg kunne fornemme væsenet meget tæt på mig nu. Det lykkedes mig at rykke mig hårdt nok til at rulle af sofaen, og da jeg faldt mod min pistol, gik lammelsen helt væk. Jeg faldt lige oven på min pistol og tog den i mine hænder. Jeg vendte mig hurtigt og pegede pistolen. Intet var der. Jeg løb hen til altandøren og forsøgte at rive den op, men den var låst. Stadig rasende låste jeg altandøren op og løb udenfor og pegede pistolen i håb om at se den. Jeg befandt mig på en balkon på tredje sal, og der var ikke noget derude. Det var den sidste oplevelse, jeg havde med ham. Men et par år senere bladede jeg igennem kanaler om tv og støtte på en dokumentar om skyggefolk. Hovedsageligt The Hat Man. Og det bekræftede mine oplevelser, fordi det fik mig til at gå på nettet og undersøge det nærmere. Og jeg fandt ud af, at jeg slet ikke var den eneste, og at folk fra hele verden gav den rigtig samme beskrivelse af manden, som jeg så. Så det var en af de mange, mange, mange tusindvis af beretninger, vi har om skyggefolk og specifikt The Hat Man.
Ja, og de er bare alle sammen død og uhyggelige, og der er stadig ikke nogen, der ligesom har berettet om, at de har haft en god oplevelse. I hvert fald ikke, hvad jeg har hørt eller læst eller noget.
Nej. Og nu var den her jo lidt mere, en af de sådan lidt mere følelsen af, at det var lidt mere ondt. Men ellers så går det igen, at som regel, at det starter som barn. Og tit så er det børn, ser den ham rigtig mange gange. Og så ligesom æbber det ud nogle gange, når de er voksne. Men der er også en del beretninger. Nu har jeg fundet rigtig, rigtig mange. Der er faktisk en Facebook-gruppe, som jeg er blevet medlem af. Alle dem, jeg tror der er 10.000 medlemmer, alle dem, som har oplevelser med The Hat Man for hele verden, og så sidder de dagligt og deler og taler om det, og det var også der, jeg fandt den her. Så det er ikke en eller anden Reddit-tråd, jeg har været inde i, men faktisk med en afsender på. Og alle bliver også enige om, at det kan virke sådan lidt for folk, der ikke har oplevet ting og sådan, nærmest lidt urban legend, men for dem er det jo virkelig, virkelig, så det skal man huske at tænke på. Så forhåbentlig, så skal vi aldrig møde sådan noget.
Nej, det håber jeg virkelig, virkelig heller ikke. Han er nok en af de sidste af de her personer, som jeg har lyst til at møde.
Nemlig. Men yes. Hvis nu, at du derude, der lytter med, har oplevet The Hat Man, eller det er lige gået op for dig, at det du så som barn faktisk lyder som det her, så skriv til os, eller del din oplevelse i Facebook-gruppen, så vi kan høre om din oplevelse.
Præcis. Ja, altså, jeg fandt også noget ret interessant. Jeg fandt faktisk rigtig mange interessante ting, mens jeg researchede det her emne. Og jeg fandt blandt andet noget omkring søvnparalyser, som vi har diskuteret ret ofte, nemlig, hvordan kan det egentlig være, at vi er så mange, der ser de samme ting, for eksempel maren, der rider på ens bryst, eller at man ser de her skyggepersoner, og netop ofte The Hat Man, eller nogen, der ligner The Hat Man. Og jeg kan sagtens linke til hele artiklen, fordi der står rigtig mange spændende ting i den. Men det mest interessante, synes jeg, var, der var en psykolog, som havde en teori om, hvorfor det er, vi ser det samme. Og den tager udgangspunkt i en historie om en rigtig historie om et amerikansk ægtepar, som hedder Betty og Barney Hill. Og i 1961, der havde de været på en lang roadtrip gennem hele USA, og de havde kørt i mange timer for at komme hjem, og havde ikke sovet ret meget på hele turen, og slet ikke den her dag. Og pludselig så får de et blackout, hvor de ikke kan huske, hvad der er sket, og de ved ikke, hvor de har været. Og det er flere timer, de ikke ligesom kan gøre rede for. Og de er så overbevist om, at det er fordi, at de er blevet bortført af rumvæsener.
Okay.
Ja, og de begynder så sådan langsomt at kunne genkalde nogle detaljer omkring de her rumvæsener. Og de kan blandt andet beskrive, hvordan de ser ud, at de havde sådan nogle meget kuglerunde bobleøjne, ligesom der var mere ud på siden af hovedet end midt i hovedet. Ikke? Og sjovt nok, så havde de kort forinden set en meget populær science fiction tv-serie fra den tid, som hedder The Outer Limits. Og den er sådan lidt, altså man mener, at X-Files for eksempel er blevet bygget på den senere hen. Så det har været sådan lidt en antologiserie, hvor der har været forskellige afsnit, blandt andet noget om rumvæsener. Og sjovt nok så de her rumvæsener selvfølgelig ud, som Betty og Barney beskrev. Og psykologen forklarer sig med det her, at ens minder og hukommelse generelt er flydende. Det vil sige, at vi meget sjældent eller faktisk aldrig husker tingene, som de faktuelt er sket. Vi husker dem sådan, som vi har oplevet dem. Og det kan også ændre sig over tid, især hvis de ting, man har oplevet, har været forbundet med noget følelsesmæssigt og emotionelt. Og det kan man jo godt for sig selv, at man sidder i en gruppe af venner, og så snakker man om gamle fælles historier, om ting, man har oplevet sammen. Og så er man ikke helt enige om, hvordan tingene er sket. Der er altid en sådan, nej, det var ikke sådan, det var. Det var sådan her og sådan her. Så er der en, der siger, nej, det passer ikke, fordi at det var sådan her, der og der. Ikke? Det kender man jo godt. Man kan diskutere der ud af. Og det betyder også, at ens minder de kan blive påvirket af den kultur, man bor i, og af mange andre ting, der fylder i ens tanker og underbevidsthed. For eksempel, hvad man har set i fjernsyn og sådan noget. Og når vi så er i den her tilstand af søvnparalyse, der er vi jo i den mest intense del af drømmestatet, mens vi begynder at få bevidsthed. Og det er så der, det sker, at vi ofte hallucinerer. Og det er en enormt skræmmende situation for os alle sammen. Og derfor er det også meget naturligt for vores hjerner at prøve at finde forklaringer på det vi synes er uhyggeligt, og som vi ikke kan forstå. Og derfor så kan det være, at vi tyr til at huske som noget, vi allerede kender. Og maren, der rider på en på brystet, kan være opstået, fordi at man i den tid, de myter er begyndt at opstå, har været bange for hekse. Og så har det været samtidig med, at man har følt den her trykken for brystet, men det kan jo sagtens være, fordi at åndedrættet meget tit er besværet, når man er i den situation. Og hvad er det jo så, de fleste af os kender, eller hvem er det så, vi alle sammen kender, som vi forbinder med noget meget, meget uhyggeligt, der ligesom kan manipuleres i drømmen? Det er jo Freddy Krueger, ikke? Jo. Og sjovt nok, så har han jo også sådan en fedora-hat på. Så måske er det derfor, at der er så mange af os, der sådan i nyere tid, hvor man også er begyndt at tale med, altså jeg føler ikke, at det er mere end de sidste 20 år siden max, at vi begyndte at tale meget om det her med søvnparalyse og sådan noget. Det er meget kortere tid siden, jeg selv har fundet ud af, hvad det var. Så måske er det derfor, at vi alle sammen ser The Hat Man, fordi at vi har forbundet uhyggelige drømme med Freddy Krueger.
Det kunne sagtens være. Det er i hvert fald mere videnskabelig tilgang til det, ikke? Og nemmere at acceptere på en eller anden måde, end at det faktisk er noget åndeligt. Men for dem, der har oplevet det, så tænker jeg, at det må være svært at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert. Det finder vi nok ikke ud af.
Det er jo det. Og det er jo også bare i søvnparalysen, fordi der er jo ligesom heller ikke nogen forklaring på, hvorfor der er nogen, der ser ham, når de ikke har søvnparalyse. Mm. Ja, og så er der jo også en anden meget mytisk skyggeperson, som de fleste af os nok også kender, og det er Slenderman. Og han er netop sådan en, der har de her mange arme eller sylespidse tentakler og sådan noget, der gror ud fra ryggen på ham. Det er den slags skyggemenneske, han er. Og han er opstået som fænomen, der er blevet større og større på internettet. Og hans oprindelse kan spores tilbage til det helt konkret den 8. juni 2008, hvor en amerikaner i Florida med et meget dansk klingende navn, som hed Erik Knudsen, lagde et photoshoppet billede op af Slenderman i et forum, som hedder Something Awful. Og det her billede gik viral, fordi at alle folk bare var helt vilde med den historie, han ligesom havde bygget op omkring den her figur. Og så der opstod en hel subkultur, hvor at der var mange flere, der lavede nye photoshoppede billeder af noget lignende, og lavede tegninger af ham, og begyndte at skrive historier om fiktive møder med The Slender Man. Ikke? Og han beskrives nemlig ofte som abnormt høj og tynd, en skyggeperson, der samtidig har de her sylespidse tentakler. Nogle gange så har han røde dæmoniske øjne, og andre gange så ligner han mere The Hat Man og har intet ansigt. Og det her fænomen omkring Slenderman, det har vokset sig så enormt stort, at der også er lavet en spillefilm og flere kortfilm om ham. Men jeg synes, det mest uhyggelige omkring The Slenderman, det er en meget tragisk sand historie om to 12-årige piger, der hedder Morgan Geiser og Anissa Weyer, der lukkede deres jævnaldrende veninde, Peyton Leutner, med ud i en skov, hvor de så stak hende 19 gange med en kniv for at tilfredsstille Slenderman. Morgan og Anissa her, de havde brugt utallige timer på internettet for at læse om The Slenderman. De var troet fuldt og fast på, at han eksisterede og var kæmpe fan af ham, meget, meget fascineret af ham og hele det univers omkring ham. De troede på alt, hvad der stod på nettet. Og deres plan, det var, at de skulle ofre deres venindens liv til Slenderman, og så derefter tage ud for at finde ham, og ligesom blive deres, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan følgere, eller hvad man skal sige. Men heldigvis så overlevede Peyton mirakuløst, og hun formåede at kravle sig hen til en vej, hvor hun blev fundet af en cyklist, der så tilkaldte en ambulance. Og de her to piger, Morgan og Anissa, de havde også haft nogle meget dystre interesse i hele det morbide univers. Blandt andet så havde en af dem også delt nogle videoer af dyr, der døde, eller sådan var blevet kørt over på vejen, eller et eller andet. Og de fik også nogle meget alvorlige psykiske diagnoser, da det blev undersøgt i forbindelse med, at de blev fundet og tilbageholdt, og der skulle køres retssag og alt sådan noget bagefter. Og hvis man ikke allerede kender den og har set den, så ligger der en rigtig god dokumentar på HBO, som hedder Beware the Slender Man, som går i hele detaljer omkring den her sag. Og jeg skal komme med en lille warning om, at den er meget, meget uhyggelig og meget, meget forfærdelig og trist. Mm. Og altså, det er så skrækkeligt at tænke på, at den her mytiske figur, en urban legend, der er opstået på internettet, er endt med at have så frygtelige konsekvenser. Ikke?
Mm.
Det er virkelig skrækkeligt.
Jamen, det er også bare en forfærdelig historie. Jeg kan ikke engang huske, de var ikke ret gamle, vel?
De var 12 år.
Ja.
Ja, så det er tre familier, der er ødelagt, og tre 12-årige piger, der aldrig nogensinde får en chance for at få et normalt liv. Det er virkelig tragisk.
Det er det.
Ja. Og mens jeg sad og søgte på alt det her, der fandt jeg også en virkelig creepy historie i kommentarerne på en artikel omkring The Hat Man. Og man ved jo aldrig, om det her er fiktion eller virkelighed, men den har også nogle fælles træk med tragedien med de her 12-årige piger. Og den lyder sådan her. Jeg faldt over denne artikel, fordi jeg researcher om skyggefolk. Min 11-årige bonusdatter siger, at hun tager to skyggepersoner, som vil tvinge hende til at fodre sig med energi, som hun skal skaffe ved at skade eller dræbe familiemedlemmer. Jeg er forsker i biomedicin og ved at blive læge, så jeg har et ret logisk og videnskabeligt sind. Men jeg har dog selv oplevet nogle ret bizarre ting i min barndom, så jeg er heller ikke 100% afvisende over for det paranormale. Min bonusdatter beskriver to skyggepersoner. Den ene er utrolig høj, cirka 3,5 meter, og han er meget tynd. Hans ansigt er utydeligt, han har en dyb stemme. Den anden har hat på. Hun flyttede ind hos min mand og jeg for 5 måneder siden, fordi vi fandt ud af, at hun blev udsat for fysisk og psykisk vold hjemme hos sin mor og hendes nye mand. Hun har en hel del adfærdsvanskeligheder og blandt andet lystløgner. Derfor er der heller ikke nogen, der har troet på hende, når hun fortalte om de her skyggevæsener. Hun begyndte at se dem for cirka 2 år siden, mens hun boede hos sin mor. Og hun siger, at de har befalet hende at skaffe dem energi ved at skade eller dræbe hendes familiemedlemmer mindst 4 gange om ugen i al den tid. Jeg spurgte hende, hvorfor hun ikke fortalte sin mor mere om det. Men hun siger, at det er fordi hendes mor alligevel ikke ville tro på hende. Så jeg spurgte hendes storebror, om han tænkte, at moren måske bare ville afvise hende, hvis hun var blevet ved med at snakke om sin frygt og sin angst for de her skyggepersoner. Og det mente han bestemt også, at hun ikke ville have fået noget ud af at gøre. I morens hjem, der boede der 3 børn permanent. De var den her sammenbragte familie. Og så var der 2 andre børn, der kom bare var der i weekenderne. Og alle de her 5 børn havde haft depressive tendenser. 2 af dem havde udøvet selvskade, blandt andet ved at skære i sig selv. Alle 5 børn havde også på et tidspunkt tænkt på at begå selvmord. Så det er altså et virkelig, virkelig trist miljø, min bonusdatter begyndte at se de 2 skyggepersoner, der ville have hende til at fodre dem med energi fra andres smerte. Da jeg var videnskabelig forsker og arbejder i medicin, begyndte jeg at finde på diagnoser og løsninger, som kunne forklare, hvad det var, hun oplevede. Og på grund af det miljø, hun boede i, var der masser af forklaringer at finde i psykiatrien, men så begyndte jeg alligevel også at researche om skyggefolk ved et tilfælde. Jeg fandt en hel masse ting på nettet, og der er så meget magen til det, min bonusdatter fortæller. Blandt andet ligner en The Hat Man, som jeg fandt frem til, og der er mange andre, der også fortæller på internettet, at skyggefolk lever af energi fra mennesker, der bliver slået ihjel eller påfører smerte. Og det løb mig iskoldt ned ad ryggen, for det var det, der havde fyldt så meget for hende, og virkelig havde plaget hende, at de krævede det af hende. Hun ser slet ikke gyserfilm eller lignende, fordi på grund af sin opvækst, er hun lidt underudviklet, og især på det følelsesmæssige plan. Så faktisk ser hun kun børnefilm og tegnefilm. Så nu føler jeg, nødt til at finde ud af mere om de her skyggefolk, for jeg kan ikke regne ud, hvor hun har hørt om dem fra. Hun har ikke givet efter for deres planer, men hun fortæller, at de bliver mere og mere voldsomme og insisterende. Og i går hørte jeg hende have en lang og heftig diskussion med dem om det ude på vores badeværelse. Jeg vil gøre alt for at hjælpe hende, og min umiddelbare tanke er selvfølgelig, at hun måske bare skal indlægges på psykiatrisk afdeling. Men jeg er også rigtig bange for, hvad det kan have konsekvenser, hvis hendes oplevelser bare bliver afvist der. Så jeg vil meget gerne høre fra jer, hvis I ved mere om disse væsener og har nogle idéer til, hvad jeg skal gøre. Og det er jo umuligt for os at vide, om det her bare er en historie, der er digtet ud for alle mulige ting, hun har for nettet, eller om hun i virkeligheden har den her bonusdatter, der oplever de her ting. Altså, det er jo ikke urealistisk, når man ligesom også kender den, til den meget, meget tragiske historie med de 3 12-årige piger der. Så det er jo... Ja.
Ja, det er virkelig et dilemma. Altså, jeg ved, hvis det var mig, der var i den situation. Jeg kan godt se det med, at vi er ude i noget psykisk... Men omvendt så har vi så mange beretninger, hvor tænk, hvis man gjorde det med alle børn eller unge mennesker, ligesom slog det hen som at være en psykisk lidelse.
Ja, netop.
Så hvad er det rigtigt at gøre? Hvem skal man rådføre sig med? Skal man kigge den ene vej eller den anden vej, eller skal man kigge begge veje og ligesom få afdækket det?
Ja, det er det. Altså, og jeg tror, jeg føler ikke i de her tilfælde, at psykiatrien altid har ret, selvom hun måske er delusional for eksempel, og det er derfor, hun ser dem. Eller har en form for skizofreni, så føler jeg ikke altid, at det bliver taklet på den rigtige måde ude på sådan nogle psykiatriske hospitaler. Jeg tror nemlig, at det kan være rigtig skadeligt ikke at sådan anerkende, at det rent faktisk er det, hun oplever, selvom at det ikke sker virkeligt.
Mm. Ja, for så bliver løsningen måske bare at medicinere det væk, uden nogen sådan at fortælle om det. Altså nu var det i USA det her, ikke?
Jo.
Okay, ja. For hvis det var i Danmark, så var jeg virkelig også for nervøs for, hvad... Det kunne ende med, fordi de er jo ikke altid gearet til at faktisk hjælpe folk.
Ja, præcis.
Så Ej, og var det inde på en Facebook-artikel? Eller en artikel, og så blev der kommenteret derpå?
Ja, og der er, jeg kan også sagtens linke til den her artikel, fordi der er mange flere, også fiktive historier og sådan noget, om folk, der siger, at de har mødt The Hatman og sådan noget. Så det er også en god tråd at læse med alle de her kommentarer.
Mm. Men det kunne virkelig være spændende også at høre, for jeg lytter, fordi jeg er sådan lidt... Jeg veksler sådan imellem at tænke, at det er helt legit, og det er en form for ånder. På den anden side er sådan et, det er noget søvnparalyse, og alle forestiller sig det samme, ligesom du snakker med Freddy Krueger. Vi har alle sammen det samme billede i, hvad der er uhyggeligt i vores hoveder, og så ser vi det samme, ikke? Men jeg ved jo slet ikke, altså, det kunne bare være interessant at høre, hvad andre tænker, om det er bare sådan, folk tænker, hvad det er for noget fis, det her, ja, at snakke om og skygge folk, eller det er bare, fordi vi finder det jo skræmmende af det, fordi det er så ukendt. Jeg ved det ikke.
Nej, nemlig.
Så jeg føler, at vi har haft det her emne igen, og jeg føler, at det er uhyggeligt, men jeg føler stadig ikke, at jeg er blevet meget klogere.
Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, men, det er, og, ja.
Men det er måske også fint nok, at man ikke altid skal regne den ud og ligesom vide, om det er sådan, det forholder sig.
Jeg tror også nogle gange, så er vi bare nødt til også at finde fred med, at vi ikke finder nogen forklaring eller en løsning eller et eller andet.
Ja. Men vi har jo også nogle lytterberetninger med i dag.
Det har vi nemlig.
Og jeg har en, ikke en med The Hat Man, men en rigtig, en uhyggelig en også. Og også noget, hvor man er barn og bliver påvirket af noget åndeligt. Så er du klar til den?
Ja, det kan du tro.
Godt. Den kommer her. Kære Nana og Danica. Jeg er ny lytter i jeres podcast og er allerede helt hooked. Jeg har stort set hele min snart 22 år leveår været interesseret i det overnaturlige, og efter at have lyttet til jeres program i næsten døgndrift, så har jeg fået lyst til at dele min oplevelse med jer. Jeg har aldrig fået det ned på skrift før, så jeg håber ikke, det bliver for rodet. Og på forhånd tak, fordi I vil høre min historie. Spænd sikkerhedsselen godt, for det bliver en lang tur. Jeg vil starte fra begyndelsen. Jeg blev født i 1999, og mine forældre havde på det tidspunkt akkurat bygget et nyt hus, som blev mit hjem gennem hele min barndom. Som barn oplevede jeg ofte at mærke specielle energier i hjemmet, og fra tid til anden vil jeg også se skygger rundt omkring i huset. Jeg kan specifikt huske, at vi havde et gammelt maleri af en mølle hængende over sofaen. Jeg husker ikke, hvad min forældres tilknytning til dette billede var, men jeg husker tydeligt, at jeg følte en underlig tiltrækning af det. Sidenhen har min mor fortalt mig, at jeg som helt lille barn altid snakkede om en ældre mand og en hund, som boede i møllen. Jeg pegede på billedet og sagde, se, som om at manden og den lille hund stod der klart og tydeligt for mig at se, men ingen andre end mig kunne se. Jeg holdt aldrig op med at se skyggerne eller mærke de energier til stedværelse, der var i huset. Men eftersom hverken mine forældre eller to ældre brødre oplevede det samme som mig, og mine beretninger ofte blev fejret af bordet med en besked om, at det bare måtte være min fantasi, så lærte jeg med årene at tige det. Jeg har aldrig følt mig truet af energierne eller mærket, at de vil mig noget ondt, så derfor har det også været nemt for mig at flytte fokus fra det. I mine tidlige teenageår begyndte jeg at få det svært psykisk. Jeg har altid været meget sensitiv og sårbar, men der er alligevel ikke noget specifikt, der kan udløse min mistrivsel. Der er ingen historik af psykisk sygdom i min familie, så det kan heller ikke være en biologisk forklaring. Men altså, jeg får det tiltagende værre, stadig uden forklaring, og jeg ender i det psykiatriske system med 4 diagnoser i rygsækken. Jeg er hovedsageligt depressiv og ængstelig, og trods som jeg som barn var livlig og udadvendt, så var jeg nu en fuldkommen indelukket og stille pige. Da jeg er 17-18 år, kommer jeg i kontakt med en healer gennem en fælles bekendt. Hun ved ikke noget om på forhånd, andet end jeg har nogle udfordringer med min psyke. Jeg har min mor med mig til den første session, da jeg er lidt nervøs, men alligevel forsøger jeg at forholde mig ret skeptisk og vil ikke gøre mig nogen forhåbninger i forhold til udfaldet af vores møde. Noget af det første, healeren spørger mig om, er, om jeg nogensinde har haft oplevelser med et overnaturligt. Hvorefter jeg svarer, jo, tja, det har jeg egentlig nok. Og hun siger så, det er nemlig fordi, der står en mand bag dig lige nu. Hun beskriver mandens udseende, og det gyser ned ad ryggen på mig. Kort forinden mødet havde jeg haft flere mystiske og lettere uhyggelige oplevelser derhjemme. Vi snakker få måneder, hvor det overnaturlige, som jeg altid har oplevet, havde vist sig stærkere end nogensinde før. Og I får her 2 af historierne. En aften sidder jeg på min seng på mit værelse og hører musik. Jeg mærker en tilstedeværelse til venstre for mig, over mod døren, som står på klem, men jeg tænker ikke nærmere over det. Lige indtil døren smækker i med et brag. Jeg får den største forskrækkelse. Mit hjerte galopperer afsted, og min krop er stivnet i chok. Ved siden af døren har jeg nogle billeder hængende på en snor, som nu står og blaffer efter suset fra døren. Min første tanke er, om jeg har haft et vindue åbent, som har skabt gennemtræk, men som jeg kigger mig rundt omkring, kan det ikke være årsagen. Dernæst tænker jeg, at mine forældre, om hun har været forbi for at lukke min dør, så jeg begiver mig stille hen mod døren og åbner den. Imellem stuen og mit værelse er der endnu en dør, som også er lukket, hvilket virker underligt for mig, for den plejer altid at stå åben. Jeg går videre ind i stuen til mine forældre, som begge ligger og snorksover på sofaen. Jeg vækker den og spørger, om de lige har været inde for at lukke døren til mit værelse, men de ser snot forvirret ud og har åbenbart sovet sig igennem den sidste halvdel af den film, de var i færd med at se, så det var heller ikke dem. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad der skete den aften. Min anden historie har sammenhæng til det, som healeren fortalte mig under vores møde, og I vil nu komme til at forstå, hvorfor netop hendes beskrivelse af manden bag mig sendte et gys igennem min krop. Det er en anden aften, hvor jeg igen sidder på min seng. Jeg skal til at gøre mig klar til at gå til ro, så jeg rejser mig fra sengen for at gå ud mod badeværelset. Jeg er længere end sekund lige at rejse mig fra sengen, før jeg møder min hidtil største forskrækkelse, der gør mig så svag i benene, at jeg slår mit knæ hårdt ind i sengerammen, inden jeg falder til gulvet. Foran mig står der en mand. Jeg ser ham i tydelig figur. Han har iført en rød skjorte, et par covered bukser og sorte laksko. Han er hurtigt væk igen. Han er der ikke mere end et eller to sekunder max, men han står så klart indprintet i min hukommelse. Og I har nok allerede gættet det, men det var den samme beskrivelse, healeren gav mig af manden, og jeg havde ikke fortalt nogen som helst om hændelsen forinden. Healeren fortæller mig, at manden er en gammel læge, der arbejdede på en børneafdeling eller et børnehjem, og han havde koblet sig på mig omkring 4-årsalderen, da han kunne mærke, at jeg var et specielt barn, der havde brug for hjælp. Og han skulle sikre sig, at jeg fandt min vej i livet. Som jeg fortalte tidligere, så havde jeg aldrig følt negative energier, så det holdt skik med, at manden faktisk kun ville mig noget godt. Jeg synes faktisk, det var lidt rørende, for han må have mærket, at jeg ikke fik nødvendig hjælp eller opmærksomheden på mine udfordringer for dem omkring mig. Så han trådte ind som en slags skytsengel. Hans tilstedeværelse var desværre bare så tung for mig, at det må have været det, som har tynget mig i alle disse år og været grunden til, at min psyke blev så påvirket. Selvom ånder ikke har onde intentioner, så vejer deres energier meget tung, og det er ikke altid godt at have den omkring sig. Healeren fortalte desuden, at manden også havde 3 børn med sig. De havde så sådan ikke nogen funktion, men hun mente, at de nok havde været nogle af lægens patienter, og de derfor fulgte ham. Healerens beskrivelse af børnene passede nøjagtigt på de skygger, jeg så rundt omkring i huset, for skyggerne gik altid sammen i grupper. Healeren tilbyder til slut at komme hjem til os og rense huset, så ånderne kan blive sendt over på den anden side og få fred. Det var en stor omgang at fordøje efter vores møde, så min mor og jeg tager hjem og tykker lidt på oplevelsen, men beslutter faktisk ret hurtigt, at vi gerne vil have huset renset. Healeren og hendes partner kommer forbi en eftermiddag, og de får huset for den selv, så de har fred og ro til orden, det de nu skal. Vi har ikke fortalt dem noget omkring, hvor energierne specifikt holder til i huset, eller hvordan det eksempelvis også i min afdeling af huset altid er, og havde været markant køligere end resten. Ligegyldigt, hvor meget vi forsøgte at rette på termostaten. Efter 1,5 times tid er de færdige, og vi møder den ved døren. Som det første træde vind kan allerede mærke en meget lettere stemning i huset. Det virker også meget mere lyst af en eller anden uforklarlig grund. Vi går rundt i huset sammen med healeren, imens de forklarer, hvad de har oplevet. Vi starter i enden af huset, hvor mit lærelse ligger, og med det samme vi træder ind, kigger mine forældre og jeg på hinanden. Vi tænker det samme, og min mor siger det højt. Hold da op, det er blevet meget varmere herinde. Og termostaten stod på den samme temperatur, som da vi forlod huset. De kunne fortælle, at det var på mit værelse, de mærkede den tungeste og stærkeste energi, og det var også her, manden holdt til. Han var svær at sende over på den anden side, men det lykkedes den alligevel. Vi bevæger os derefter ind i stuen. Healeren peger over mod et hjørne, hvor der står nogle små taburetter, og som jeg altid har havde, der har haft en ubehagelig fornemmelse af. Hun siger, at børnene som fulde manden holdt meget til netop det sted. Jeg blev helt målløs, og hun spørger mig så, om jeg har oplevet noget i forhold til det. Jeg fortæller om taburetterne og siger, at det ofte er der, jeg har set skyggerne. De fortæller os flere ting, men de her har været de mest interessante og tankevækkende. Det var det hele taget bare en meget surrealistisk oplevelse, som efterlod os med blandede følelser. Jeg var ret så skeptisk i starten, så jeg vidste ikke helt, hvordan jeg efterfølgende skulle forholde mig til det. Men jeg tror nu uden tvivl på, at der er meget mere mellem himmel og jord. Jeg er blevet bekræftet i, at det ikke bare var min livlige fantasi, der havde været på spil. Jeg tror også, at mine forældre havde en smule dårlig samvittighed over, at de aldrig havde taget mig alvorligt. Men altså, who's to blame? Og det siger man også til sit lille barn, der snakker om usynlige mennesker, der bor i malerierne på væggene og skygger, der vandrer rundt i huset. Jeg tænker, det er en naturlig reaktion for forældre. Det sjoveste er dog, at min far, som er ateist med stort A og ikke tror på en fløjtende fis, selv blev blæst bagover af hele den her oplevelse. Selvom han ikke var glad for at indrømme det, så mærkede han også, hvordan hele energien i huset og forklarligt var vendt 180 grader efter healerens besøg. Siden rensningen af huset har hverken jeg eller mine forældre oplevet eller mærket noget til det overnaturlige hjemmet. Jeg er i dag flyttet hjemmefra, men jeg kan tider stadig mærke energier, og samtidig ser jeg også skygger i min nuværende lejlighed eller i andres hjem. Jeg går fortsat til healing, hvor jeg drøfter disse oplevelser med healeren. Og hun har faktisk forklaret mig, at jeg har evner til at kontakte den anden verden, og fordi jeg er så sensitiv, så tiltrækker jeg nemt energier derfra. Hun skal en dag lære mig op til selv at blive healer, så selvom det har været en turbulent rejse fra start, så tror jeg på, at jeg kan få noget konstruktivt ud af det hele i sidste ende. Om man vil tro på det eller ej, så eksisterer der mere i den verden, end det blotte øje kan se. Tak fordi I lyttede til mine beretninger, og tak for en fantastisk podcast. De kærligste hilsner fra Freja.
Wow, jeg kan ikke rigtig kommentere på den, fordi at, mens du læste op, så er der sket det, der nogle gange sker i det her program, vi sidder og optager i, at, ja, altså, at der bliver sådan en robotisk stemme på, og så er der lydløst et stykke tid, og lige pludselig så siger du 4 sætninger på én gang. Og sådan, så,
ja. Shit, altså det er som om, der virkelig er nogen, der ikke vil have, at du skulle høre den her beretning. Og nu kan du jo ikke tale så meget om det, ja, kan jeg da lytte med, ikke? Men altså, jeg vil sige, der er faktisk der er noget af det i beretningen, som minder om den oplevelse, du har haft i din lejlighed med ham manden. Ham, som der blev sendt over på den anden side.
Ja.
Og det er det der med, at man kan, selvom en energi ikke har en ond hensigt, så kan det godt have en rigtig tung effekt på de mennesker, som lever med ånderne. Giver det mening?
Ja, helt sikkert.
Ja, altså nu, jeg kan jo ligesom ikke, jeg kan ikke læse det hele op igen for dig. Det er næsten synd, du gik glip af den. Du må lytte til afsnit.
Ja, men, det skal jeg.
Men der er et eller andet med, jeg kan også godt høre det ikke med dig, der er et eller andet på linjen, som forstyrrelse, men jeg fik det også helt sådan mærkeligt, da jeg læste den op. Det gør jeg altid. Jeg føler mig altid, når jeg læser nogle af de her beretninger op, især de mere sådan, især sådan en som den her, at jeg bliver sådan helt, jeg føler mig syg. Giver det mening?
Ja.
Altså jeg bliver sådan lidt, jeg bliver rundtosset, jeg bliver sådan lidt svimmel, jeg føler, at min næse er tilstoppet, sådan lidt, det summer. Altså meget mærkelig følelse, som om at det nærmest kanaliserer sig igennem, når man læser den op.
Ja, præcis.
Men ved du hvad, jeg synes, vi går videre til din, Nanna, fordi så får du lov at lytte til den, når at, det, det her afsnit udkommer. Ja.
Ja, præcis. Og så må vi simpelthen se, hvad der, om der sker det samme, når jeg begynder at læse op.
Ja, jeg er klar.
Yes, godt. Vi har fået en fra Rikke, som skriver, hej gåsehud. Tak for en virkelig god podcast. Den er så fængende og spændende, at jeg ikke kan lade være med at lytte, selvom jeg virkelig skræmmer livet af mig selv. Jeg tænkte, at jeg vil dele min historie, da jeg fra barnsben af altid har oplevet ting, som jeg ikke kan forklare. Da jeg var helt lille, flyttede min familie og jeg fra en lille lejlighed ind i et hus. Fra starten af tog jeg aldrig være ude i bryggersæden, når det var mørkt. Jeg følte altid, at der blev kigget på mig. Omkring 7-årsalderen vågner jeg en nat og ser en skovhugger, som hugger sin økse ned i maven på mig. Han ville ikke gøre mig noget ondt, det var som om han bare huggede branden. Jeg har altid talt med dem, jeg kunne se, selvom jeg godt vidste, at de ikke var levende mennesker. Så jeg beder skovhuggeren om at gå, og i det jeg lukker øjnene, falder spejlet, der hænger lige ude foran min værelsesdør ned fra væggen. Der bliver en smule ældre, begynder der at stå en rødhåret beskidt dreng ude foran mit værelsesvindue. Han ville gerne lege med mig, men jeg var bange for ham. Så jeg rullede altid gardinet på mit værelse ned, inden det blev mørkt. I mange år stod han ude foran mit vindue hver nat, men jeg lukkede ham aldrig ind. Han var ikke som sådan ond, men jeg havde bare en rigtig dårlig fornemmelse. Da jeg er 12 år, dør min mormor på den smukkeste måde, man kan. Hun fik nemlig samlet alle sine 11 børn den morgen på hospitalet, hvor hun døde. Det var først, da alle hendes børn var på stuen, og min mor gik hen til hende og hviskede hils far, at hun trak vejret for sidste gang. Jeg har altid været meget knyttet til min mormor, og jeg var mildt sagt sønderknust. Jeg tror, at min mormor hun kunne mærke, at jeg havde behov for at få et sidste farvel, for da jeg vågnede om natten et par dage efter, står der den smukkeste hvide skikkelse ved mit skrivebord, som står ved siden af min seng. Jeg bliver lidt bange, men siger højt, imens jeg ligger ned med hovedet under min dyne. Mormor, hvis det er dig, så elsker jeg dig, og jeg savner dig, men vil du ikke være sød at tage afsted, for jeg er lidt bange. Og da jeg kigger op igen, er skikkelsen væk. Der gik mange år, før jeg oplevede den nok værste periode af mit liv. Jeg går i 8. klasse, da det overnaturlige virkelig begynder at komme tæt på. Det starter en dag, hvor jeg har influenza. Midt om natten kan jeg mærke, at jeg skal kaste op, men der kommer ikke noget ud. Jeg ender med at falde i søvn, men det næste, der sker, er så uforklarligt. Jeg på en eller anden måde kravler ud af min seng og ud i gangen. Og mens jeg er der, begynder den hund, jeg havde dengang, lige pludselig at angribe mig. Så jeg halvvågner, og alt er sort for mine øjne. Så jeg skriger bare i panik. Jeg ved ikke, hvor jeg er, eller hvad det er, der sker. Og jeg ved stadig ikke, hvorfor min hund overfaldt mig. Det var aldrig sket, hverken før eller siden. Efter den hændelse begyndte jeg at se en mand, som kiggede på mig hver nat. Jeg kunne ikke være alene hjemme i en alder af 15 år, fordi jeg følte mig forfulgt og bange hele tiden. Min mor endte med at tilkalde en klærvariant, som fortalte mig, at jeg var meget åben, så havde altid tiltrukket mange ånder, som kom for at få hjælp af mig. Hun sagde, at de gik igennem mig for at kunne komme videre. Jeg har aldrig turde tro på, at det var sandt, men det giver en ret god forklaring på, hvorfor jeg altid var så træt og ked af det, inden klærvarianten kom og hjalp mig. Hun fortalte også, at manden, som kiggede på mig, var en farfar, der var kommet for at passe på mig. Og når jeg ikke var på mit værelse, så gik han rundt i gangen foran mit værelse for at holde vagt. Han gik over på den anden side, og jeg fik fred, eller hvad man skal kalde det, for ånderne i godt 3 år. Da jeg flytter ind i min første lejlighed, begynder det hele igen. Denne gang er det en sort skikkelse af en mand, som står i mit køkken, og som kigger på mig, når jeg sover. Som jeg husker, det havde han en høj hat på, og meget gennemtrængende øjne, som var noget af det mest ubehagelige, jeg har set. Jeg tænkte, at det bare var mine tanker, der spillede mig et pus, men jeg kunne ikke lide at sove alene, og måske var det blot min angst, som jeg har haft, siden jeg var 13 år. Men da min veninde og jeg en aften sidder og ser film i min lejlighed, så slukker jeg lyset for at gøre det hele lidt hyggeligere. Hun bliver med det samme helt panisk og bærer mig om at tænde lyset igen. Jeg kigger hen på hende, og det eneste, hun siger er, hvorfor står der en mand i køkkenet? Fra den dag af har jeg troet på alt, hvad klærvarianten havde fortalt mig. Jeg er siden blevet lukket igen, så jeg er ikke modtagelig for det naturlige, for det overnaturlige, da det trigger min angst rigtig meget. I dag er jeg flyttet langt ud på landet og har ikke oplevet noget igen. Jeg tør at være alene hjemme, og jeg tør også gå udenfor, når det er mørkt, og jeg har ikke mærket noget til nogen ånder, siden jeg sidst blev lukket. Med venlig hilsen, Rikke.
Wow, så mange spørgsmål. Veninden så også den her mand i hendes lejlighed?
Ja, the hat man, den høje hat, ja.
Så har de jo ikke været i, under en søvnparalyse, eller de begge to lå og sov. Det var jo i fuld bevidsthed.
Præcis.
Ja.
Ja.
Og jeg fik ikke helt... Hvorfor var det, at hunden angreb hende?
Ja, det har man ikke fundet ud af. Hun har aldrig fundet ud af det. Den havde ikke gjort det før, og den havde heller ikke gjort det siden. Altså, det kan da jo også være logiske forklaringer på. Måske er den blevet rigtig, rigtig forskrækket, fordi at hun har kravlet derude, i stedet for at gå oprejst, så den ikke har... ja, og hvis den har ligget og drømt også, og er blevet forskrækket, så... Ja, jeg kender det godt nok. Nogle gange, når min fars hund sover, og man kommer til at vække den, så knurrer den helt vildt meget og sur.
Ja, ja.
Indtil den sådan vågner rigtigt, ikke?
Ja, så egentlig et eller andet sted en helt naturlig måske reaktion for en hund, der bliver bange.
Ja, måske er det det.
Ja. Ja. Det er i hvert fald 3 meget forskellige oplevelser, hun har haft med 2 familiemedlemmer, og så potentielt set The Hat Man, som hendes veninde også så.
Ja, nemlig.
Vi burde næsten lave sådan en søgning, både i Facebook-gruppen for The Hat Man og ind i mailen og se alt det, der kommer op gennem tiden. Bare lige for sådan at få en oversigt over, hvor mange har vi egentlig at gøre med bare i Danmark.
Ja, det kunne egentlig være ret interessant.
Ja, det må vi lige gøre, så man lige sådan... Og er de alle sammen bundet op på søvnparalyse, eller nogen af dem også ved fuld bevidsthed?
Ja, helt klart. Det kunne være ret interessant at se.
Og hvis du derude har en lytterberetning, så må du endelig sende den til os på godsetpodcast@gmail.com, og det er som altid godset med to af jer, og vi har rigtig mange beretninger inde, men vi vil elske os at få din med, fordi før eller siden skal vi nok nå igennem den, og det kan jo stadig være 7.13, at vi får en bog en dag, og der vil mange af dem så også komme i. Vi har Facebook-gruppen, der er godt gang i den derinde, og så er bare på Godset Podcast på Facebook og Instagram, så husk endelig at følge os de respektive steder, og læg endelig også en anmeldelse i din podcast-app, hvis du har tid. Og det tror jeg, det var alle de praktiske ting, inden vi skal til dagens godhedstip.
Jeps, det var det.
Skal jeg starte med mit simple
robot-tip? Meget gerne.
Ja. Ja. Det er ikke noget videre stort. Det er en film, jeg så forleden dag herhjemme. Det er ikke altid, at jeg får tid til at prioritere film af en eller anden grund. Men det er en ny gyseragtig film på Netflix. Du har sikkert set den, Anna. Det føler Aftermath. Ser du der noget?
Ja, den har jeg set. Den er virkelig god. Ja.
Ja, det var den virkelig. Og det er ikke, fordi det er noget overnaturligt overhovedet. Men det er sådan, den er lidt klassisk gyseragtig bygget op med et par, der flytter ind i et... et kæmpestort hus, og så begynder der at ske nogle underlige ting, og den fylder lidt op på det der med, at der kan bo nogen hos dig, uden du selv ved det. Om ja. Det er på loftet, eller bag spejlet, eller der er små gange. Så den er mega godt lavet, og den var virkelig klam, synes jeg, men jeg var virkelig underholdt hele vejen igennem, og den tror også, den ligger top 10 på Netflix. Så skynd dig ind at se den, der hedder Aftermath, hvis jeg husker rigtigt.
Yes, det gør den, og jeg kan kun være fuldstændig enig. Jeg var virkelig også godt underholdt hele vejen igennem. Og jeg har også en lille dobbelttips, og det er også to ting på Netflix. Den ene er en serie, som sidste sæson af den udkom for 3 år siden eller sådan noget. Der er i hvert fald 3 sæsoner af den, og den hedder Slasher. Og det er en ny historie for hver sæson med et tema. Og især den sidste sæson kunne jeg virkelig godt lide, så jeg har faktisk lige sådan, jeg så den, da den udkom, og jeg har lige genset den igen og tænkt, at sådan, den holder stadig. Det er ikke, fordi det er noget stor filmkunst eller noget som helst, men det er virkelig også en god, spændende, underholdende, sådan, jeg vil gerne se, hvad der sker i næste afsnit serie. Og den anden, det er en film, som er sådan en horror-comedy-agtig film. Den hedder Little Evil. Og det er med Adam Scott, som man kender for rigtig mange komediefilm, fordi han er sådan en, der er sådan helt stoisk, kedelig, sjov på den måde. Ikke? Og bliver gift med en kvinde og opdager så, at hans nye stedsøn måske er en dæmon.
Okay.
Så den er sådan lidt, den har lidt, hvad det nu hedder, The Omen. Vibes, men bare som en komedie i stedet for. Den er ret fin.
Og sådan en serie, eller var det en film?
Det er en film.
Okay. Nå, men så er der jo masser at gå i gang med. Der er 2 film og en serie, og Slasher, det siger mig også et eller andet. Jeg lavede lige en hurtig Google-søgning her imens. Jeg tror måske, jeg har set den første sæson. Det er lang tid siden. Men jeg vidste ikke, der var hele 4.
Ja.
Ja.
Der er 3 af der. 3 sæsoner er der.
Er der 3? Jeg googlede lige, så stod der 4, men det kan være, at 4 sæsoner slet ikke er kommet endnu. Men måske kommer
det på tidspunkt. Det kan godt være. Det er spændende. Ja, lad os håbe det. Fedt.
Ja.
Yes.
Ja, det skulle den vist komme. Ja. Nå, men så kom vi igennem fedt. Og masse snak om skyggefolk og The Hat Man og Slenderman og uhyggelige lytopretninger, hvor du ikke kunne høre min, og jeg kunne høre hele din. Så alt som det plejer, ja. Ikke? Med teknikken, der påvirker os. Jeg kan også høre nu, at vi er lidt forstyrret på teknikken med nogle forskellige ting, så det er måske meget fint at slutte af nu, mens vi er begge to er lidt skræmte.
Det tror jeg også, det er.
Så tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.